انجیل یوحنا فصل 4 آیه 5 تا 26. او به شهر سامره که سوخار نام داشت نزدیک مرضیه که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. چای یعقوب در آنجا بود و در و او بود رسید. چای یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چا نشست. تقریبا ظهر بود. یک زن سامری برای کشیدن آب آمده. عیسی به او گفت قدر آب به من بده، زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بود. زن سامری گفت چطور تو یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب میخواهی؟ او به این را گفت چون یهودیان با سامریان نشست و برخاست نمی کند. عیسی به او جواب داد اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کیست از تو آب میخواهد، حتما از او خواهش می کردی، او به تو آب زنده عطا می کرد. زن گفت ای آقا، سطل نداری؟ این چا عمیق است، از کجا آب زنده داری؟ آیا تو از چند دان یعقوب بزرگتر هستی؟ این چا را به ما بخشیده و خود را و پسران و گلهش از آن نوشیده. عیسی گفت هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کسی که آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می دهم باطن او به چشمه تبدیل خواهد شد تا زندگی ابدی خواهد جوشید. زن گفت ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن جواب داد شوهر ندارم. عیسی گفت راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی که هم اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه که گفتی درست است. زن گفت ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت میکردند، اما شما یهودیان میگویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. عیسی گفت ای زن، باور کن، زمان خواهد آمد که پدر را نه بروی این کوه پرستش خواهد کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را میشناسید میپرستید، اما ما آنچه را که میشناسیم عبادت میکنیم، زیرا رستگار به وسیله قوم یهودی آید. آن زمان می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستگان حقیقی پدر را به روح راستی عبادت خواهد کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستگان می باشد. خداوند روح است و هر که او را می پرستد باید با روح راستی عبادت نماید. زن گفت من می دانم که مسیح خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. عیسی گفت من که با تو صحبت می کنم همان هستم. آمین.
Matkallaan Jeesus tuli Syykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin 6 tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä. Ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen. Kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla ole edes astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumaramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä joka tässä puhun kanssasi. Tämä on pyhä evankeliumi. Opistolla on viikon lopun aikana vietetty SLEYn lapsityön koulutusviikonloppua ja ISOS koulutusviikonloppua ja lapsityön kurssin ohjaajat pitävät tänään lapsille pyhäkoulun Saija johdolla ja seuraavan virren aikana lapset siirtyvät pyhäkouluun ja luokkaan 8.
Jonkin verran lukenut erilaisia parisuhdekirjoja. Niissä on ainakin minulle ollut aika paljon semmoista niin kuin tärkeää opetettavaa. yksi monista tärkeistä huomioista, joita on jäänyt mieleen eräästä kirjastani, on suunnilleen tällainen. Jos puolisosi itkien tai muuten tunteet pinnassa sanoo tai huutaa jotain sinulle, hänellä on luultavasti jotain tärkeää sanottavaa. Siis kuuntele erityisen tarkasti silloin. Voi olla, että hän antaa näet tärkeää informaatiota. Voi olla, että jotakin sellaista, että on jotain arvioitavaa omassa toiminnassasi. Yksi aika yleisesti käytetty toimintamalli kuvatunlaisessa tilanteessa on esimerkiksi huutaa takaisin, että no kun et säkään koskaan. Aika hyvä tapa kääntää huomio pois itsestä. Toinen, ei niin aggressiivinen, mutta sanotaan, että pikemminkin passiivinen keino, on mumista jotakin epämääräistä tyylin. Joo, voi harmi, mutta mä lähden nyt sinne kauppaan, kun juusto alkaa olla lopussa. En sano, että hyväksi koettuja keinoja, mutta no, koettuja keinoja. Kolmas vaihtoehto olisi kuunnella, mutta se on kaikkein vaikeinta. Kun jokin viesti tulee itseä kovin lähelle, on aika helppo kääntää huomio toisen vikoihin tai siihen, miten tärkeää olisi juuri nyt lähteä ostamaan juustoa tai vaihtamaan autoon talvirenkaat. Lähteä tilanteesta. Vaikeampaa on suhtautua niin, että tuossa mitä sanot voi olla ihan pointtia. Johannes kertoo evankeliumikirjassaan kertomuksen, jossa Jeesus ja samarialainen nainen kohtaavat ja keskustelevat. Jeesus sanoo jotakin sellaista, mikä tulee kiusallisen lähelle naista. Miten nainen tähän suhtautuu? Katsotaan kertomusta vähän lähemmin. Ensinnäkin Raamattu kertoo, että Jeesus kulki Samariassa, siis alueella, jolla juutalaiset eivät yleensä kulkeneet. Kuten Markuksen lukema kohta kertoi, juutalaiset eivät ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Seuraavaksi kerrotaan, ajattele tätä, että Raamattu kertoo, että Jeesus istahti uupuneena kaivolle. Siis Jumalan poika väsähti ja oli uupunut ja tarvitsi lepoa. Ethän sinä vain soimaa itseäsi tai muita siitä, että väsähtää, uupuu tai tarvitsee lepoa. Jeesuskin tarvitsi. Ei ole ihme, että Jeesus uuvahti. Kerrotaan, että oli 6. tunti, siis keskipäivä. Keskipäivällä oli polttavan kuuma. Siihen aikaan ei yleensä kukaan käynyt vedenhakureissulla kaivolla. Se homma hoidettiin yleensä aamulla ja illalla, jolloin oli viileämpää. Siksi on vähän yllättävää, että kaivolle saapuu nainen hakemaan vettä. Ehkäpä tällä naisella oli syynsä olla liikkeellä eri aikaan kuin muut. Ehkäpä hän ei kehdannut näyttäytyä muiden naisten seurassa, koska hänellä oli jotain hävettävää. Tästä saamme vihiä tekstistä vähän myöhemmin. Joka tapauksessa kaivolle saapuva samarialainen nainen hämmästyy siitä, että Jeesus puhuttelee häntä. Nainen tiesi, että juutalaiset, siis myös Jeesus, pitivät häntä likaisena. Miten tuo pyhä nyt minulle puhuu? Mitä Jeesus puhuu naiselle? Tekstistä saa vaikutelman, että jotain sellaista, mitä nainen ei ihan ymmärrä. Jeesuksen sanat tuntuivat hänestä vaikealta ymmärtää. Jotain sellaista Jeesus kuitenkin sanoo, mikä naista kiinnostaa. Jeesus puhuu elävästä vedestä, siis juoksevasta vedestä, suurimmasta elämän edellytyksestä. Ilman vettä ei ihmisessä pitkään henki pihise. Ja nainen kiinnittää huomiota nimenomaan siihen, että Jeesus puhuu elävästä vedestä, ei seisovasta liejuisesta vedestä, jota kaivon pohjalla saattaa olla. Jokin Jeesuksen sanoissa jää kiinnostamaan, ja niinpä nainen haluaa jatkaa juttuhetkeä Jeesuksen kanssa. No, seuraavaksi Jeesus ihan yllättäen pyytää naista hakemaan miehen paikalle, siis tämän naisen miehen paikalle. Tässä vaiheessa naisella tuntuu menevän vähän niin kuin jauhot suuhun. Hän sopertaa, että ei minulla ole miestä. Tässä kohtaa Jeesus paljastaa sen, että hän tietää kaiken. Hän tuntee jokaisen ihmisen elämän sellaisetkin asiat, joita tämä nainen ja joita sinä ja minä emme halua kenenkään tietävän. Tällä naisella oli avioelämän alueelle menevää häpeää ja syyllisyyttä. Kahden keskisessä kohtaamisessa Jeesuksen kanssa naiselle selviää, että Jeesus tietää ruman totuuden hänestä. Mutta siitä huolimatta, että tämä nainen on likainen samarialainen ja vielä viettänyt kevytkenkäistä elämää, Jeesus puhuu hänelle eikä lähde pois. Varmaan tällä naisella käy monta kertaa mielessä pötkiä pakoon, vedota kiiruuseen, lähteä kauppaan tai syyttää, no et säkään varmaan mikään pyhimys itse oo. Mutta nainen ei lähde pois. Hän yrittää toki vaihtaa puheenaihetta vähemmän kiusalliseen, sen me huomasimme. Lennokkaasti nainen vaihtaa puheen hänen omasta elämästään siihen, missä on oikea paikka rukoilla. Naiselle henkilökohtaisesti iholle tulevasta aiheesta on paljon vaikeampi puhua kuin yleisistä ilmiöistä. Puheenaiheen vaihtaminen, hyvä keino vältellä itseä lähelle tulevaa asiaa. Vaikka nainen välttelee Jeesusta, Jeesus ei välttele häntä. Jeesus jatkaa keskustelua. Hän puhuu siitä, mistä nainen kysyi, mikä on oikea paikka rukoilla. Se oli yksi alue, jolla juutalaiset ja samarialaiset olivat erimielisiä. Jeesus sanoi, että ei paikalla ole väliä. Hän sanoi, että tulee aika ja se on jo nyt, jolloin ei ole kyse paikasta, vaan siitä, että rukoillaan oikeassa hengessä. Jeesus kertoo uskon kuuluvan jokaiselle. Jumalan lähestyminen ei kuulu vain juutalaisille, niille uskovaisille. Keskustelun päätteeksi Jeesus kertoo olevansa Messias. Hän siis tietää totuuden naisen rikkinäisestä elämästä, mutta ei lähde, ei jätä. Hän on sellainen Messias, jonka takia Jumalan armo ja anteeksianto koskee tätä naista ja jokaista ihmistä. Miten nainen siinä vaiheessa reagoi, kun Jeesus kertoi olevansa Messias? Myöhemmin tuossa luvussa kerrotaan, että hän lähti kaupunkiin ja kertoi siitä, että oli kohdannut Jeesuksen pelastajan. Koitetaanpa löytää itsemme tuolta kaivolta ja kohtaamisesta Jeesuksen kanssa. Missä sinä voit kohdata Jeesuksen? Raamatussa Jumala kohtaa sinut ja sinä hänet, vaikka se voi kuulostaa uskomattomalta. Samoin kuin samarialaiselle naiselle, meillekin Jumalan sanassa voi olla sellaisia asioita, joita tuntuu erittäin vaikealta ymmärtää. Kaikki ei aukea välittömästi. Silti tämän naisen esimerkin tavoin kannattaa jäädä kuuntelemaan ja kyselemään. Ehkä sinua on koskettanut sana, Jumalan sana samalla tavalla kuin naista kosketti Jeesuksen puhe elävästä vedestä. Jotain sellaista tässä on, mitä minä tarvitsen. Jumalan sana voi koskettaa myös niin, miten kävi seuraavaksi Jeesuksen ja naisen keskustelussa. Jeesus osoitti tietävänsä totuuden tästä naisesta. Jos me luemme Raamattua ja luemme rehellisesti itseämme, toteamme, olemme syntisiä. Minä olen syntinen. Tällä naisella oli seksuaalielämässään sellaista, mitä hän peitteli. Onko sinulla? Muun muassa rahaan kiintymisestä, ja luottamisesta omaan kykyyn pitää Jumalan käskyt. Jeesus toisissa paikoissa osoittaa ihmisille totuuden heistä itsestään. Sinä ja minä olemme syntisiä. Toivottavasti sitä todetessamme emme rupea vertailemaan, että en minä nyt niin kovin syntinen kuitenkaan ole verrattuna tuohon yhteen kaveriin. Tai rupea vetoamaan siihen, että Oltermanni-kaupoille lähtäminen tai auton renkaiden vaihtaminen olisi nyt kaikkein oleellisinta. Siis väitä, että minun syyllisyyttäni Jumalan edessä ei nyt kannata pysähtyä pohtimaan. Tässä vaiheessa minä voin ja sinä voit lähteä pois Jeesuksen luota. Työntää Raamatun ja työntää kirkossa käymisen pois. Näin ei nainen toiminut ja niin ei myöskään Jeesus toiminut. Me voimme työntää Raamatun sivuun, mutta Jeesus ei lähde pois. Kertomuksen naisella oli häpeää siitä, millainen hän oli, siis samarialainen. Sen lisäksi hän poti huonoa omaa tuntoa siitä, millaista elämää hän oli elänyt. Ja Jeesus rakasti häntä. Jeesuksen armollisuus viesti tälle naiselle näitä kahta. Sinun ei tarvitse hävetä sitä, millainen olet. Ja lisäksi, sinä saat syntisi anteeksi. Jeesus sanoi, taivas on auki kaikille. Jumalan rakkaus puhui tälle naiselle, saat anteeksi kaiken, mitä olet rikkonut. Me tarvitsemme armahtajaa. Ja täydellinen armahdus meille todella lahjoitetaankin. Siinä on Jeesuksen elämän, kärsimisen ja kuoleman merkitys. Sinun kaikki syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jumala rakastaa sinua. Hän ei lähde pois. Ennen Markuksen lukemaa evankeliumitekstiä tuosta Johanneksen evankeliumista, siinä tekstissä on kerrottu, että Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta. On oikeastaan aika erikoista, että Raamattu sanoo näin. Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta. Mitään maantieteellistä syytä tähän ei kartan perusteella voida löytää. Miksi kerrotaan, että Jeesuksen täytyi kulkea sitä kautta? Uskon, että tämän yhden rikkinäisen ihmisen takia. Hänellä oli niin paljon häpeää ja syntiä elämässään, että mikään muu ei auttanut. Se on meidän kaikkien rikkinäisten ihmisten tilanne. Ja Jumala tulee juuri sinne, missä sinä olet. Hänen on kuljettava sitä kautta, missä sinä olet. Kun tällainen usko tuli naisen elämään, siis usko siitä, että olen syntinen ja tarvitsen Jeesusta ja Jeesus antaa kaikki syntini anteeksi. Kun tällainen usko tuli hänen elämäänsä, hän ei voinut muuta kuin juosta kaupunkiin ja julistaa sitä ympäriinsä. Näin kertoo Johannes. Haluatko sinä todistaa siitä, että Jeesus on sinun pelastajasi ja kaikkien ihmisten pelastaja? Ainakin nyt juuri on mahdollisuus nousta sitä uskoa yhdessä apostolisen uskontunnustuksen mukaan tunnustamaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan,